Μπα Χουβάν. Φαντάρει να ράνω το μοιράδι του Μποσκού, είσαι κνι αλλά αρπίμα ράινα, άμνη φούλου. Μπα Χουβάν, φαντάρει να ουφάνα μπιάζανε νι ουλ πυρενένα. Μπα Χουβάν.
Νιέρνα νιάν, τα φαρακέ των Ιδαπιών Ρετή των Ποσκών Ρετσιχία. Μια δεκανή τη φαντάραν, τύχε τύρνα ρίτρε εμίσια να ρεού, κάντε σε νερό Ιδαπιών Ρετή των Ποσκού. Νιν είναι το νερό Ιαν Κούαν, δε μια ράμπα συμβρασού, αν τύχε ρίτρε ρίτρε αμζόου. Αλλά αρπί, τέλο με φουλ Οκτώβρα, ρεκάν ροπούλ, σιρού αρίβου, ιζόου, διαμαφή συνατάνη, νιά ράμπα, ζε φανα τον νάμα, να ζε τη ολούα. Αρμπουλά η ραρίνα σου τσιχε ρίτρε αν κούαν, την ουρα ηραίζε η ράτσιχε. Αμζοφτούν οι ζών φαντάρα τσιχε τε τσιν ζάνφα, νι φυραρίνα τσιχε ρίτρε ρίτρε, μπογούλ πυρενίνα βάν, να νιούλα τσιρα ηραί, νουτένα ουλ πυρενίνα βάν, αρμα φάνταραν του κνετώνι, ουλα του πνανδάκι, τα φατ του μπτουέρα, να ρκδε την εντσιχε φούνα. Δεν μάει μιένα η ανκού, μαλάλαν φούμπα, δεν ρεφανούλα μαλάλαν φούμπα, δεν τούκουν μάει μιένα η σφαραγούτα μισούλα, μαλάλαν φούμπα, νύφα τη μάει μιένα τη ζαβατούζα, η ζάνια ρε, δεν θα χαβανούν αν ζέια, δεν μίγια νίτσραϊ ρε, νίτσραϊ ρε, νομι φαμψάρα, αν η ζάν φαβανούν αν ζάνια ρε, μαντάφταν φιεραμούν, ρε μαντούρνα του κατάνουα, νομ φουκτάν, νιαν επιγκούνανα, νιαν φιρενένα, μιαν κάπου πιεν μίτσι. Πριν να φαν τεκνίχη, αν τζενεράλ τη ζηρίφη την πραμακαβίλ του μαζαρατσίχια, ενώ μάλλον θα μιλά πελάρα και φτάνει από βάνα του.
Μα βάνα τη μα του Φλαβιά, μα βάνα τη μα του Ρουνού, μα βάνα τη κρέτα, μα να ρακάν φαντάρα να του.
Γιατί σε δημαρατσιά, ζεμπουλά του στήκη, αν και γιατί είναι μάλλον φαμπτήν, σε τι αρακάν την είναι τέμου μπορώ να την ζάνα κουρμπέλα, αν το τσίγε να φαμπτήν, είναι μάλλον τσιά και να το τσίγε τα μύρνη.
Τσιά, για το τσίγε που τη φανουίγε να την είναι, φανουίγε να τα βαταμπουλούρι σα τσίγε, άρι ζαίνου. Δεν βρίσκουμε τι λέει να φούνε, αλλά μπέζουν να κέλνουν την γεωλού. Αν είσαι νέντια, πανιωπτιά φανούτη καραντσιά, το αν είναι οτόμο, αν είμαι φανακακιά μου, που. Τι σημείς είναι βι φανακακές, αναπούνται με το Φλαβιά, ρε βέρουν πέστη και το ματιέτη και φούνα, ρατσιμίσιν στο να μανούκαν. Στο να μανούκαν. Να γιώμ πβάτζανε, να γιώμ πιάνακα. Ιού αυτό να μανούκαν, ιού σάρτα διάβνα μην. Λάσο τρανί, ντράρουν φύσαν και κασάρουν τα διάφων. Λάσο τρανί, ότι αυτό να μανού καν τι. Αν ήσαν οι ετμούτεν λάσα, έτσι για να πήρε κατά μου τι, για τα μνιέρουν και τον φάουν φαντάρα τι, γιατί βε. Να ναούνα ρε, πανιά είναι νόν σαν, αυτό να μανού καν σαν. Μπανείς φύσαν, αυτό να μανού καν, ότι όμουν να ρούν φάτη. Μπανείς φύσαν, αυτό να μανού καν σαν, ότι όμουν να ρούν μιάνακ. Μπανείς φύσαν, αυτό να μανού καν σαν, ότι όμουν είναι. Μα αντί, δεν είναι λούσα τα πέλη, μα αντί, αλλά είναι το κατανέλουν, δεν σάγει. Εν που βάζει στην πιάνα, μια τον μάσια, τι να βγει, τι να ζάβα τι πει, τι να μανούβα, φουτ που σάιναν. Μανούβα φιέτσε υπό, μανούβα φούμπα φιέτσε, μανούβα φούμπα φιφαντάσια να μίσα, γιουφτώ να μανούκα να γιου. Τι να βγει, τι για να ανακρέει, ή του να φιουβάνα, αμ τσαρα τσαρακού, ή ον φιέινα νόμα. Αυτό να μην κονίφα, ας να μην φάνε να μην την. Μα τι να ηλάει, τι να ηλάει, τι να ηλάει. Τι να βγαίνουν, τι λέμε, τι λέμε, τι να ηλάει. Μα τι να ουε, φούτου τον φιένανα, αρτ φούτου τον φιένανα. Και φούτου τον φιένανα φούστινε, μα φούτου τον φιένανα, ο αμφα ομπιάζαν, ο αμφια τσαράν, ο αμφι βιλάραν. Τι να ζάβα την πέζαν, ζάβα τα τένιν τσιξάν. Καμα να τένα ασύγεφα, να ζούσε με να ρακαν φαντάρανα, Γίσιν ρε, η Λάζα ρε, η Τζόρβα, όταν είναι αυτή, ήταν η Ετμούντ, ήταν η Βίσσα, ήταν η Ερνάντουνια, σαν τσάβα τα μπανιά, ένα κοντζάνουι, αυτό να μανού καζάν, τα μφάντου, δηλαδή τα μφάντου, ντίντα, ντίντα, λιζάνα κο, η Βίρνο, φαματίτου, ζα, ώρα, βουμίστα, δεν είναι, δεν είναι, με το Φλαβέμ, δεν είναι, λιζάνα κο, αματίτου, λιζάνα κο, αφσόφωνα, μαφιά, καπανίζεται, άρα κάρακα, δεν μπορεί να πει, δεν πει, είναι ντίμου. Τζαβέτα του γατέ, την έννοια του γιατί αμφιάβανε τζανακόα, τσιμα με αυτό να μανούκα να μια ρακάμ. Άρα βουν πιέν ζανε, αυτό να μανούκα ζανε, τσενα ρε τελ μιάνα κανα να βουλα τέλφα, να ρε μιάνα καγιάν, να ρε φάδιαν, τσιμιλα βουλα βουλα φάτελ μην τσεν να βουν πιέν, αυτό να μανούκα. Ότι α, βάτσι από βαγκαρούνα ζάβατα.
Και λέει τσιαν παρατήλ.
Καζάει την αγωτανή, τσιαν παρατήλ μην, μα που φανακά και που μην γίνονται με το φλαβέ. Άρτε να μανούβα μίσαν, φι φαντάσια να μίσα, λεφτό να μανούκα νύρα, να τένα μάρνα. lasa ohatra mpinamana na ny mpianaka fampitantara zavatra hoe orzata isy anota zonge za tatarianana vaona nyrivotra zany tsy misy zavatra mahafinaritra ohatrazany
ary tena tsara ny fifandraisan'ny olona manan'izay toetsain'izay
tena mahafinaritra aho fa tena lazaiko anao de miteny an'izay zavatra tena hoe tena misy fanakaikazana po a ary tena misy hoe ahoana zany mba hivotoa na mpivady io ange hoe avy miresaka ohatra votsiny zao hoe tamin'ny zavatra hoe nafinaritra atika taty amity hoe radio de bosco ty de tsy manina mihitsy fampiresana mivady de tamin'ny anataoreny hoe nanao moa na ny ainao n'le izy mino azao fa miaino tsara mivady ka any mitoerana misy azy any satria zavatra tena ilaina ange le izy ary zay ny zavatra tena tokoa izy zava-dehibe mihitsy le fotoana manokana araka ny lazaiko teo a tena hoe mitondra fiainam-baovao ifampizarana na eo ampivady zany na eo ampianaka hitanareo am'zany tena hoe fahasoavana tsy fitahina ataoko hoe fahasoavana omenatamanitra sy fitahina mihitsy manana an'zany hoe fotoana manokany zany le matotolavy ka de zay zany a mba hoe ary anitra ny antony anaovantsika le tomody nge tsy hoe zavatra terena akory io
zany marina any ampianarana izy ny terena
any ampianarana izy ny terena de tsarany fa tena hoe mitondra miteraka fahazarana ao aminao ao amin'ny tenanao fa fahazarana ho amin'ny tsara fa tsy hoe fahazarana ho amin'ny raty fa fahazarana ho amin'ny tsara tena manova ny toetra anao mihitsy na olona sarokena sa zanao a lasa miova lasa tsy sarokena tsatsony raha olona tsy natoko tena ianao a lasa olona matoko tena eritereto ny zavatra hoe tompontsoa mihitsy tena zany ary anisan'ny tena hoe lofosanay mianaka eto zay sandre matofolavy hoe ahoana zany mba tena tinga zany le tsika moa fa miresaka hoe mandafitra rizy de hoe azo lazaina hoe nde anjara briky mba hoentina ihany koa anatevenana ny orindrina joro tyde mifantarana zay ataotsika ty ary tena zava-dehibebe kanefa noho ny fahasairanany eo amin'le fitadiavana moko am'izao fotoana zao hitanao moa indrindra nizanyity valana retinyity de zava-doza manera-tany mihitsy io de lasa betsaka ny very asa ary betsaka ny ataotsika hoe na ny orinasa aza de mampihena be deibe mihitsy ny mpiasa ho aminy satria tsy araky ny tokony ho izy tsony le izy de mihena ny vola mihitsy fa de tsy mahalohany karahamany mpiasa tsony dedereo am'zany fa rehefa ny am'le fahasairanana amy fitadiavana de lasa mitsikaroka tsy mitsikaroka roa hoe ahoana ny mba hahitana volako vady aman-janaka ave tsy homankana tsy maintsy omena sakafo de manao zay tena hoe mba hahitana vole de hoe amelomatena zay zany de eo no tena mahatonga le hoe lasa miasarotra le ahitana n'le fotoana manokana kanefa ao de natitika na tsytitika raha mitsindrony ho avy amy tsaratsara kokoa sika de tsy maintsy mahitan'io fotoanao manokana le fotoanao manokana koa ngeny de matofolavy any tsy voatery hoe adiny telo miaraka foana na adiny efatra fa le na de ataotsika atsasaka adiny fotsina le fampizarana mihitsy ny tena zava-dehibe fa tsy le hoe ny alavan'ny fotoana zay zavatra de zay raha mba hainao ny manokana hoe fefaka adiny na atsasaka adiny nandeha ataoko ao anatin'ny herinandro ary de zany ve de tsy ho hita fa de zay tena eo ny mipetraka le finiavana mihitsy ary tena lazaiko anareo fa ny tompontsoa azonareo a ary minoa nareo fa tena vo maika tsara le izy a raha vo miova miatsara nge ny fiaina de vo maika koa ianao manakaiky an'andriamanitra satria misaotra an'andriamanitra hoe noho ny fahasoavana marobe zay narotsakao taonivon'ny ankonana noho ny fanovana miatsaratsara kokoa ny fiainany tokantrano zany detradetra any a fa tonga tsika isaotra an'andriamanitra tena zava-dehibe mihitsy ka za moatsika eto tsasatra nyteny mihitsy hoe marina fefamiova ngeny rafitry ny fiarahamonina noho ireto teknôlôjia avolenta reto anaofolavy any kanefa na izanina zany a zavatra roa tsy azo elana tsony de ny hoe ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta zay efa mahazomana tanteraka sy ny any ko ny hoe fotoana manokana zay tokony hoe ampifandanjanao a amizay le hoe tsy ahapotika ny fiarahamonina ho tokantrano zay ty ny zavatrabe samy tsisy azo elany reo e fa matetika mako ny tena mahazo vahana zao de le teknôlôjia avolenta de any daholy miazakazaka any daholy ny fiainatsika tsisy fanomezatriny zany fa zany hoe ny antony resana azy fotsiny de mba anintona nysaitsika ary tena azo lazaina hoe mba hahatsara ny fiainatsika amin'io teknôlôjia avolenta io ngeny le matofolavy any de tena hita hoe no izy manintona de tena revo mihitsy maharevo mihitsy le maharevo tsirairay mihitsy na ny mpivady arany de tsyovaro lasa tsy miresaka tsony ny mpianaka lasa tsy mifampiresaka tsony de zay le tsy mifampiresahan'zay a manova toetsaina efa nytenisika teto foana indrindra fampiasana amin'io teknôlôjia avolenta io a mandrafitra ny sainao io le ho sentito che se gli tanti massori non sono nati in tanti che mi hanno dato un senso di che non mi hanno dato un senso di avere tecnologia volente non se ne toni formatati formati ara formati se ne sei no e la sotto un più sassatamente ma mirna se la sotto un più se non sono così cella se ne aptirno io hanno affogato da sa cagano ruta che ora non saprà di tenersi detto che ne fanno tocco se fa la sotto un più se no se ci vuole fuori non manaira una notte se tocca manaira una notte ma sa che no armare vuole nuova e si magagano arra vuole la sotto un logiciel non è niente se non ti fa infatti non ho fatto bella fare antena madre non fa la sotto un massine e fa la sotto un fitofa dare un rufto un somma tena mia sa casa che abbiamo niente io fumba an vana di un bella e tu volenta un robot una massine azo un piazza bai ese reto suino stena tenino deve famptumbuna gis andule tocci che ve carasana massina masulo un bel rum tena usairana mici che sati come ci tumpun fa verizana sa come ci tumpun ci fa andasana su fana caluzana e tumpa da uolin zavata deta 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 de asa sota zawa isa ken mirseta zemba tu flavia seno vzai sa ken mirteta lewe refa tsuwasa de isi ci istuni io vola taratasy fa vizivizy fa fanakalotany io efa mandeha amin'io teknolojia avolenty io a de tsisy tony zay zavatra ray de aso aloha fa de efa mino tsy maintsy manomboka miezako tsika ray aman-drenydre zata mipiteraky anao a ny zanakitsika sy ny zafikelytsika ny efa tafiditro amin'ny fiainana io e de mandeha ho azy ny anazy raha ohatra anao mandeha amina tanàn-dehibe tsy misy olona iresahanao tsony na hoe mividy zavatra ianao de mandohan'iny any iny de masinina daholy fitaovana daholy mifaneraseranao na andeha ho azy ianao na andeha ho azy raha mandeha any amin'ny any andaminy any amin'ny ataotsika hoe any firene kafana ianao a tsy misy olona hoe andeha hividy iny ty zao biena mandeha masina ianao na andeha aeroplana ianao tsy misy olona iresahanao fa de efa masinina daholy miresaka aminao ny fandraisanao zay zavatra izy zany koa tokony tsy maintsy eritsireti tika satria vomaika mampiaina be deaibe mihitsy an'le fotoana manokana ny zany retetra ary matoa tenyndrika de hoe aloangy mitsapo aloha misofoka tozay mitsapo zavatra tsy maintsy etragny zany na tytsika na tytsika de aloha ihany mbola mba mitazona hoe raha mbola mba misy any re na de kely fotsiny ara raha mbola misy any ozy izy tara-pahazavana ty mba araroty fa omaizikitro any io rehefa aveo ty zany hoe tsy zavatra ho azonao tsonoko
satria na ny fifanolorany mpianaka vola fotsiny ary defa
ka tsisy vola ho atolotoosony samy mampiasa
nleimatsyio mba afaka miresaka ety ny ana zao tsisy tsony iny zany satria efa samy any amin'ny telefonny any daholo vola
efa miteny zany anao le matovlavy a fa ohatra anao zao hoe misy zavatra ho ataonao a de ny telefoninao fotsiny defa afaka mandefa vola anao na ohatra hoe ifandray amin'ny vadinao anao na ifandray amin'ny zanakao anao iny tady any de amin'ny telefona fotsiny de iny alefako any ny vola mandefa credit na ina na iny tsy ho tsony ma zay ny mahatonga any hoe mba eritrereto ihany ty hoe fotoana manokany ity fa tena zava-dehibe mihitsy fa tena hoe mbola mba hatazona atsika mihitsiny am'izany hoe fafinaretany fifandraisana eo amin'olondroa eo ami'mpianakavy eo amin'ny tontolo iainana io fotoana manokana io a de azo lazaina mihitsy hoe fanohitra mamerina antsika amin'ny fanakakezana mpo raha vao miteny zany fanakezana mpo zany ange de resaka fitiavana ny eo anatiny sika moa ny tontolo fitiavana sy ny tontolo moa ty toizoantsika ty ihany le matovy lavy a de hoe ahafahatsika raha vao miteny an'izany hoe fanakaikempo zany tsika de verimberina fo de ty aloha de miala tiny fa de averimberiky fony ty sakafo ny fotena ra matovy lavy a tena ohatra ny tsy mihitsy zao tsain'ny olona mihitsy le izy inona le sakafo ny fo fitiavana fahamarinana fampatokisana reo tompoko ny sakafo ny fo mba firy manome ny sakafo ny fony amin'ny alalan'ny fitiavana mba firy manome sakafo ny fony amin'ny alalan'ny fiainana ny fahamarinana mba firy manome ny sakafo ny fony amin'ny isi ny fampatokisany eo amin'ny fifandraisana zany retraretra any ange tsy maintsy iezaka tsy maintsy mbola ataotsika ho a zany tsy maintsy na de ataotsika efa tomody teo aloha de mbola iaina atsika ihany manontany tena foany tsika rehefa tonga ny ariva ny alina atory inona moa zany zao mba tena dingana vitako a tamin'le hoe sakafo ny fo inona mba nameko fitiavana tokoa ve a mba nameko fahamarina ny ainako ny fahamarinana ve tena mba nisy ny fahampatokisana hoe teo amin'ny fifandrasana tamin'ny tato an-trano na tany ampiasana na teo amin'ny fiarahamonina sady raha reo any iny ndre matovy lavy ainy no iainany Tsy vidim-bolana ireo ma.
Ia.
Tsy vidim-bolana ireo. Ary raha izao ny ainana dia lazaiko anao fa miala tsikelikely ary ho foana. Zany ataontsika hoe riso. Ho foana zany dia tsy zany. Fa naiteninina ianao na andray fanapaha-kevitra tahaka ninina ianao kanefa tsy manome fony sakafo ny foninao aza manantena tompo. Resa be daholy ny teninina. Anao an'izao tsika hiady amin'izao tsy hiady amin'izao hiady amin'izao. Nefa ny foninao tsy misy tsy amenao sakafo fa fankalana no omenao pozina ny menao azy. Tsy fahamarinana. Dia tena hoe fiahiahiana. Ina ny tadiavinao, ina ny tadiavinao ioveny fa ny fony aonny misy ny ainy da efa nefa verimberitsika foana de hoe mba heritrereto ihany zany hoe sakafo ny soa zany. Ary zay no anisan'ny tena ozy te anao dingana amin'ny fahatsaram-piainana ve anao de io meo sakafo fonao de omeo fitiavana omeo fahamarainy fahamarina omeo fampatokisa de zavatray. Fa raha fa tsy vitanao zay zavatray de za de miteny mihitsy andre mampitovolavy any tsy ampiampambana mihitsy ny tena resa be daholy miainga amin'ny tenatsika ne zany lazaiko zany. Resa be fotsiny ianao za anao an'izao za anao an'izao nefa tsy hainao akory maome sakafo fonao ara tsy hainao akory tsy vitanao akory manao dingana hoe andera angamba amin'ny fanatsarana fiainana na ny tenako manokana na ny manodidina ta zay nge ny antony tena anaovantsika n'le ohatrany hoe etimody karazana fanazara tena tadidio tsara fa rehefa misy hoe fotoana zay tsy maintsy hiatrehanao tranga anankiray alohan'izay trango zay tsy maintsy misy fanazaratena tompoko nasehatrino nasehatrina nasehatrino zay rehetrarehetra hoe tsy maintsy misy fanazaratena raha vao tsy manao fanazaratena ianao de azagaga ianao raha risy azagaga ianao raha miravaravitanana azagaga ianao raha ohatra ka hoe tsy marisika azagaga ianao raha tsy mazota azagaga azagaga zay ny antony satria tsy nisy le fanazaratena ary zany zavatra tena hoe zavatra eo amin'ny fiainana zany zay zay zavatra zany tena anisany hoe apetrapetrakitsika ka de hoe tsika zany a rehefa mahatsapa sy miaina fa mahay manome fitiavana mahay mandamina amin'ny fotoana tsika isin'le fotoana manokana de tena miteny amintsika fa tena hoe tsy maintsy misy sovoana eo amin'ny fiainanao miaimbi amin'ny tenanao a mbola veriko any de mety fa eo amin'ny fiarahamonina ny mahatonga le trangam-piainana tena misavorovorongy de tena hoe averitsika ihany zavatra efa nataotsika fa taona maro tanynana tany hoe ny trangam-piaina zay misy taony fahazazana tena misy zaza mijaly any indre matofilavy amy zaozaozao ny amin'n tsy fampipitiavana azo avy amin'ny ray aman-dreny tena misy vanim-potoana tena hoe mampijaly tsika ny teny foana ny adolatra io ny kendalana io ny fiainana de miteny n'zany adolatra iny tsoany a manomboka amindraiky ambifolo taona ka tany valombifolo kenakiondalana ny tena zavatra mampimenimenina averina foana averina foana averina foana tena mampimenimenina ny adolatiny de le tsisiny fifampatokisana aminy ny anazy io tena zava-dehibe mihitsy amin'ny adolatiny eo amin'io vanotoana hoe raiky ambifolo ka tamin'ny valombifolo taona io tsisy fampatokisana avy eo le ray aman-dreny gaga fa mivoana le zany fa mba nisy fampatokisana moa napetraka tamin'io zanako tsika de mety hoe tsika ray aman-dreny ange be aia loatra e vo zavatra tsy ataonle zanatika de fa tonga otsatsika ny aia so de manao an'izao tsao zanakaiza ndray iza ndray ary ny rahany iny fa maniny ary manao ra ny aia ny bezaka any a ka tsy fantatry le tanora tondra tsy fantanytsony zany any fa de hoe efa tsisy fampatokisana tondra ka vo mihitsy ny trano anao zy izy de fibidesana noeninao fanambaniana fanaovana fampita amin'ny hafa tsy misy fampatokisana fa de tena ohatran'zany efa ohatrany hoe tsisy tany aleha de votery mipetraka ao amin'ny dadasineny de av eo a mitady fafinaretana any velany misototoka mifoka nrony miaraka amina mandaty sy ny sisatsitsia fa izany nahatonga an'izany nahatonga an'izany ange de nle rivopiarahamonina ao tokantrano e noho nyzay tsy mba fitiny fitiny le hoe fotoana manokana fampizarana atanjavatra rehetrarehetra zany a de tsika moa satria fa ndefa sampeo kristiana tsika de azadiny foana hoe ny antony tena nanaovantsika an'le hoe io le karazana entimody io ka de atonga atsika ivavaka manatona an'andriamanitra mangataka famelan-keloke ary mangataka ny hery ny fanahymasona mba hahatonga atsika mihitsy mba hana avita an'izay dingan'izay satria ny dingana tsirairay vita no ahavitana ny fiodidinany zao tontolo zao izy izy leobolana anankirazay raha ty iodidina zao tontolo zao ianao izy ny tany de mety tomboka amin'ny dingana voalohany zay zavatra ka io karazana dingana tsy maintsy atao a eo amin'ny fiainana io andre matofilavy anka de hoy ah hoe tsara ihany teny mba hampatirivina ihany fifandraisana amaha olombelona sy ny ama ataontsika hoe amahampivavaka mba hampieritreritra atsika dia amanarakasika ataontsika aloha le etimonjy amle fotoana manokana fa manaraka andray tsika de jery ny endrika fahatelo amin'ny fanehom-pitiavana de tsinony zany fa le hoe fifanampiana
zay zany ny tapany voalohany a nanaovana famelabelarakevitra hidirantsika ny tapany faharoa andraisana sy amakina ny sms avy any aminareo
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mba hovanina @iao.fr mlb fitomboany mba hovanina @iao.fr Say de vita. Bahouvan.
Je n'ai jamais voulu entamener à la lani 033-08-850-02. Tu vas prendre pour le ton, j'ai tout coup de smas, à gâter une amie, n'a pas mal à manoul, fatonga de m'touman fon, sad moura malayelu, de l'année famille savait à t'smita ton lamco, de mandef tofona, in la toukun maga, ma tunganzani, miezrianza, fatsimitimiti.
Kayot, tu m'as gâté kaftona, m'tino, à gâté, yot, tu vis en désa comme tout à foutu, patina m'yanga fan en face, rano m'tia. Eo amina tolatsentonao hoe nanomboka raiky ambiny folo ka hatramin'ny valo ambiny folo taona dolitato ianao zao efa roa amby roapolo taona dia mitady hafa fotoana ifampiresahana mihitsy fa tsy vitany valo nety fotsiny io
zaho tompoko mpiasa trano de nampiariko tamin'ny zanaky ny patronay daholo ny torohevitra tato ambahovanina bavan tanazay etanazay de zao le zaza miraiky poupe amiko mihitsy votsy mifankahita elaela de miazakazaka maminy ah izy itomany foana ono izy raha mody za
hitanao zany nyvokatry ny hoe fanakakezana ko io zao de prof anakiratena hoe fisoroana vavolombelona mbahazonareo am'zany io ana hoe mpanampy ohatra ano tena mifanakaikypo amiy fa maka fa raha anao ray aman-dreny fa jareo ny io zao de tena fijoroana vavolombelona anakiray atsapatsika n'izany atao hoe fotoana manokana
masika fiteny be dadanay de misy fotoana mieritreritra hoe andefa leo be de ny zandriko mampalahelo be rehefa tenenina
eny ka andeha hoa za renao olo olona mbola tsy manambady olona mbola mianatra de tsy maintsy miaritra fa oetombavaka hoa dada oetombavaka ny ankohonana io koa nge tsy dada sy nyany tokony hitondra mbavaka ny ankohonana fa zanaka koa mba afaka mitondra mbavaka indrindraindrindra rehefa misy zay any le ao amin'ny hoe ianareo zay mitondra tamavesatra omeo aho zo ny tompo zano anamaivananareo tsika koa nge ndraindray ohatra ny manadino zavatra ohatran'zany
lehilahy manoratra telo amby roapolo taona nanambady a de iovadiko io a tsisy fifamaliana teo aminay de bevoky izy de no niteraka izy a de nteny tamiko hoe andeha hoany amin'ny ray aman-dreniny izy amangy de noho ny tonga tany izy a de za motsy nijanona ny antso azy foana de afaka ray volana tateoriana tsy hitantoenyde
tsy niverina tsony
tsy nety niverina tsony ngamba
de misy zavatra nanjo azy zany angamba fa de zara raha nisy an'le ahafahana miala zigy
lamialapa
de nandeha fa de tsy hitako mihitsy tsy ny famalitsy niny de ina ara natao arsony a arsonao ataony iny mandeha makany makazy e zonao feno so tanteraka zany
rahavoidinao mihitsy
eny ary ndray aman-dreny tsy afaka mitazinao ihany zanakatsya raha olona vita fanambadiana vita radalana azonao vadiny ny makazy tsy ndray aman-dreny ny tsony no tompony fa ianao vadiny tompony
ary ny lalàna de manery ianao mihitsy
afaka manao an'izany mihitsy da misy an'izany hoe za tsy iverina tsony tsy ady tsy fandritra de hoe za tsy iverina tsony
mba ahoana moa ny fandraisanareo hoe olona tsy mbola ny fankahita de diso numero de lasa ny fanao fotoana hiaraka any amin'ny chambre de avy eo hoe be voka le sipa de mandefa sms foana
zava-to zany andrematofilavy a iza n'le lahy nambady an'izany
fialanapaha koa de hoe diso numero
fa iza n'le lahy nambady an'izany tsisy lehilahy nambady an'izany lehilahy no miteny a
tovady ny ropolotona niaraka tamiko olona raika amin'ny telopolotona efa nanomboka niaraka niaraka izy no niaraka izay efa taona izay rehefa miresaka dingana nefa dia ohatrany tsy mbola faly mihitsy izy ka lasa mifamaly foana izay dia ohatrany izany foana ny fiainanay tateoriana nefa lasa nangatsika ny fitiavako azy sady ohatrany tofoka lasa nyity olona mbola zanyko dimy taona zao efa ho ray volan'izay diso viza
erere tsara fa vaverimbiasitrika foana eto raha mieritreritra ny vady a dia tsy milaza hoe tsy ho sambatra anao fa raha mbola azo atao aleo foana ny lehilahy ny zokony tany mbolambola azo atao no misafidy a di aleo ihany ny lehilahy ny zokony rehefa tonga ny midimy mby efapolo taona ho a vao mitanga lehefa sairana
sady efa misy fisalasalany
any dia raha mahaliana anao zany fanzany tenyhingo zany dia mangatafitrany anazavako azo tsara amin'ny antsipiriana anao fa maninina rehefa tonga ny midimy mby efapolo taona vao mitanga lehefa sairana any ianao votratra ny ninina fa tsy afaka anao ininina tso
vehivavy izy eo amroapolo taona mbola tsy manambady mbola tsy niteraka de me zany namako foana hoe tara ony za leo be za fa ataon'ny olona resaka
fa manenany hoe tara tara amin'inona hoe ndeha anambady eo anao de raha sanatrin'zany olona tsy ataotsika hoe tsisy ino tsisy eo tsy mifanaratsaina aminao
tsy sahaza
zay indrindra sotanao le mitofaa tsy sahazanao de vo miaraka roa taona telo taona za zay efa latsaka efa misy iny fa misaraka inako ndika zany
za le vehivavy tsy tia ny avambadiko iny de am'izao a dia no tapahany fifandraisana amin'ny ray aman-dreniko de ahoana no ataoko fa ohatrany hoe misisika zany a de matahotra ihany koa
aza misisika rehefa tsy tiana de mba aza misisika zany ny fitiavana andanin'ny sekelany zay foana ngeny verimberina eto e aza mba misisika zany fa voaika vo maika ianao a hitsakitsahany orososeny ataony tsinitsinina amavaniny zay de apetrako ampiasako zao zay vao mbola natonga ataotsaiko mba tonga sainanao
mila torohevitra tompoko ny vadiko a rehefa tenenina dia milaza hoe manakina foana nefa zavatra tena tsy mety no itenena anazy izy nefa rehefa misy fotokely ataony a de iny foana no mba foana tsy tapitra
ataonao
de iny foana no foana ny tsy tapitra raha tsy ray volana tena malahelo zah inona kainy tokony ataoko
zavatra ohatran'zany eo vita fa le izy a mba avereno aminy famba fanao ny koa mba averimberena mba mety ho tonga saina koa izy amin'izay ny anazy mandrity ny ray volana iny foana nataony irahira de mba teneny koa ny ianao mandrity ny ray volana fa misy zavatra tsy mety kanefany mahatsara fihavanana ve zany tsy mahatsara fihavanana ngizy zany ary zay mahatonga an'le manao etimody le hoe tona tean'andriamanitra ny tontolo andronao androany ohatra inona ny tsy nety inona ny nety de eto ambavaka de finana io anatrehan'andriamanitra angatahana famelan-kely koa de mba tsara ny fiainany fifandraisana eo ampivady mpianaka zay ne le izy efa torona zay ngeny zavatra ahaso e fa raha mijanona fotsiny amzao hoe zay tsy mahavita an'zany fa zay tsy zatra de de samy mizaka ny zavatra manjoa azy aryko
za lehilahy valo ambyroapolo taona manana olotiana efa manana asa mikasa ivady zay nefa mbola tsy avelan'ny ray aman-dreniko inona tompoko ny tokony ataoko zany efa tena tia an'le olo tiako
valo amroapolo tony zany vereloa de mbola hoe tsy avelan'ny ray aman-dreny ivady fa inona ny antony io foana ngeny re matofilaviany le nytenentsika eto foany hoe mikasana le tovolany zavavy mba misy olona iaraka ifampitantana mpiafana tsy mety zany tsy mety amitsikany fa inona le tsy mety azavao aminy valo amroapolo taona zany any re olona tokony efa anana tokantrano tokony efa miteraka anakiraha zany zavatrany fa fitiavatena ny ray aman-dreny eto tsika aloha de tsa miala tsiny miala fomba amitsika ray aman-dreny ako fa misy tena ti tena diso tafahoatra loatra le ray aman-dreny tsy mitsindro zay ho avony zanany kanga io ipetraka eo aminao mandrakzay dori amenina io mba mieritrereta ihany ko fa de aza de ti tena zay zavatray ny araha vao manomboka any amitsika hoe dimy ambyroapolo taona efa miasa salamzany de zanakao a mbola fike za raha miteny mihitsy miteny mihitsy a na vehivavy na lehilahy rehefa dimy ambyroapolo taona zany ianao efa mananasa ntana manofatrano fa tsy ilaina mipetraka ao midadasiny mba manana ny fiainanao a tsondrovanao ny ho avy fa raha zany ianao de taraika eo
ao anakay fomba hifandraisana amin'ny rafozana sy ny zobavy mba tsy sy ny olana azafady
satria petaka ho rafosana izy fa tsy raisinao tondray aman-dreny ary raisinao tondrovafa izy fa tsy otrony piraitapo
de ho raisiny rafozana tahaky ny finaty koa izy fa
tsyanaka zay indrindra matiny inge resaka fitiavana to le ndray matotolavien amin'ny an-daniny sinikilany rehefa mandray azy tena ohatrany ray aman-dreny ianao mitovilenta amin'nray aman-dreny niteraka ny rafozana de afa ny fifandraisanareo rehefa raisanao ohatrany piraitapo aminao a ny zobavinao sy ny zodany de afa hafa mihitsy ny zavatra teneny ary hitanao fa ao amin'ny anabo ny ahitako an'izay ohatrany hoe tsy ihany fa zodako na ny zobavako rehefa mitendra ndray de zoda iavana ohatra fa le hoe zoda iavana io a tena ohatrany piraitapo amitrareo mihitsy iny tenena fotsiny tantrany fa tena tonga de ampetrany hoe zoda iavana zany so le piraitapo amiko midikan'izay de hoe piraitapo
ka tsy le hoe zoda tsy mba avana
any anay zoda iavana no ka le iteny le matofilafiany zay mihitsy ny ay tena hoe karazanao toetsaina mipetraka ato amiko mihitsy hoe rehefa nanaiky hoe io no alaiko vady a de ny ray aman-dreniny io tena ray aman-dreniko za tsy mba mieritreritra za tsy mba mieritreritra ny rafozako zany hoe rafozako fa reniko a de ohatran'izany koa ny andaniny sy ny kilany fa raha vo anao ndray mieritreritra an'izay le efa miomany ianao zay fa misy elanelana io ndray le tsy misy le fafanakekezanamboly
elanelana
zahay mihitsy mamboly elanelana de ianao ihany fasairana
ia za lehilahy no manora ty efa roapolo taona mbola tsy manambady misy amiteny foana efa tara ony ay fa am'izao manambady tanora de miara lehibe amin'ny ankizy de nefa za koa nefa rehefa misy vehivavy kôdy ty koa de ohatra misalasaly zany zy tsy haiko ve hoe tsisy fitokisatena sa sa hoana de zay le ilako toro hevitra aminareo
de mangata fotoana fa zany iny tsy vitany tonga de itsindalana fotoana hoe manaovanzao mangata fotoana zay le fotoana manokana ilaina foana na ny fiainana tsotra ange atsarany fiainanao ahitanao fotoana manokana hoe ahafanao mifanakalo hevitra mifampiresaka mitady toro hevitra amina mpanabe zay le izy
eto aminay a anany sana
anany
misy vehivavy be fialonana be farany a mamisavy tena mamisavy tena mba nianatra ve reny olony reny
de izy zany nanontanenako ahoana moa ny amalinany zany olona tsy hita tsy fantatra tsy hita maso
za mananjanaka vavokely valo taona mbola bevoka dimy volana za noho ny saraka zay sy ny dadany am'izao io zazy io a manontany hoe fa manino dada ve no tsy tiany mama sa mama no tsy tiany dada de ozy za anontanio dada mariana fa mbola isan'ny tsy manambady zay samy mbola tsy manambady zay roa mangataka toro hevitra
de marina mihitsy zay tenyrenin'zay antanio dady fa mety io zazaiky ambanany io a no ampiverina indray amihitrana ny fifampifankatiavan'izy mivady a de ao nareo telo mianaka miaraka ao tena marina mihitsy zazakely endry be zanyzazy zany a endry be mihitsy zany zazy zany fa matakadavitra ho isika tena matakadavitra mihitsy iny
ao anaka no ahafantarana fa tena tia ny olona iray vehivavy manoratra
de rehefa hoe rehefa miaraka aminao izy de tsy hitany hoe efa adiny roa adiny telo zany areo niaraka tena manjay ny andro lava mihitsiny zay no afantarana azy tsotra indrindra rehefa miaraka aminao izy any de tsy manana eritreritra hafa mihitsiny mety na ny sakafo ny ary mety adiny zay no afantarana hoe ty le olona
ia inona tompoko ny tokony ataoko fa za mora tezitra be rehefa hoe misy zavatra tsy mifanaraka amin'nysaiko
de de mahaiza ianao mifehitena fa tsisy an'izany ny fiainana mahaiza mifehitena
tsy miaina rery
koazay indrindra maty miaraka manolona
le fotoana manokana ho an'ny fianakaviana no saika mba resahako nyanay zao eo ampisakafoana foana no misy an'izany tokony mba ny mahasosiny mafinaritra no resahno eo periny de rehefa tsahatra vao miresaka zavatra afa mirarosoantsika rehetra
eny ilaina de hoe eo amin'ny fisakafoanana fa zavatra efa marina tany amboloana ange raha vo mitino ao ianao hoe fondrona manokana de olona roa fotsiny zay mety anareo mivady fotsiny na mety ianao sy ny zanaka ao fa tsy misy fanotelyny tonga eo tsy fotoana manokana tsony ny anaran'izay fa fotoana iarahana amin'ny dinika zavatra hafa
lehilahy eno amin'nyroapolo taona no manoratra, inona no ataoko fa ny olotiako rehefa hoe miresaka fanambadiana zay de hoe miandry foana ozy efa taona ny arahany zay, mila mitady hafa ve za?
Ah, za mitady hafa zany fa matonga izy mbola miteny anao zany e, satria mety hoe nale hoetomanana ananganana an'le tokantrano raha mbola tsy misy e, de tonga de hoe vao mitovy ianareo de tonga de tapasairana zany. Asa maimaika foana fa rehefa tena mifankatiana reo a, tsy maintsy vita foana io raharaha io fa za maika sotodina, satria rehefa tonga ao ka sahirana arabola de ifanymetsiny ndray aka ianao ihany teo maimaika oko, hitanao fa mbola nykara ny asa koa raha mbola tsy mipetraka tsara araky ny tokony izy.
Tokony antanina koa izy hoe inona ny antony, satria tsisy antsony, tsisy lazana misy ato hoe zao no antony fa tonga de miandro fotsiny aloha.
Anka zay zenge hitanao indray raha zao le mpiverina amle fotoana manokany
ty
nareo rorery da anotany io fa inona marina tena antony ange vonany andy ianao fa mbamalina mba te hafantatra e fotsiny zavatra otranzany.
Efa nanana zaza ro laza fa matiny reniny de mbola nanambady an'izao, afo be no iaina aminay ny ansitrapo fa izy ro lahy no tena mijaly, mila torohevitra.
Ehe, de azampijaliana ny zanakao fa de tsyfade tena lazaiko hoe tsy mendrika anareo telomianako zany vehivavy zany zay fotsiny, ianao mbola te hifikitamy fa ny zanakao mijaly de mba eritrereto zay zanakao mijaly zay fa reo tokony mavesa danja aminao fa tsy vehivavy ratsy fanahy io.
Ianao rehefa firotoana mahatsiary hoe afo be maika fa ny mbola akizy ariny
tsyindrindra masy tonga amle tantarana tao amy radio iafa ela be tamin'ny fandefatsapireny tamy radio pireneny ngama hoe le vehivavy ratsy fana zay mitsyny loha tenyle le le tantara.
Ny olona tsy misy atao ve tompoko tsy maintsy mifosa foana mba homeo hevitra fa tena mitady okivy
ka tena ka marina ka tsy manaka atao mihitsy de mifosa olona fotsiny taony fandaninandro zay indrindra mba tonga amizay tena misy obolana frantsay ndray matofilaviany tena ohatrany io mihitsy ny tsy fanao ivanao ininona ao zany no miteraka saindratsy zay aoponao ray saindratsy sy zavatra hafahafa aoponao na vao tsy manao ininona
zay mihitsy ka za rempianakaviana manambady ara-dalàna tsy nianatra mpivarotra legioma, ny vady kosa manana baka miasa amin'ny kommune, tsy mba ny tantana ny karamany a tao anatin'ny 20 taona ny mpiambananay mpanambadiana mandatsa mampiroro mamolava ho tsiniko ve raha tsy raharaha azy a
marina ny anaoko efa hoe ny fitiavana ngeo andaniny siakilany rehefa tsy mivaky loha za makina lohako io za tsy mampianadratsy a fa mba mila ihany ko mba manana azondamosana fa za hoe hososen'ny olo isaky tsany ataony tsinitsiny manganao natsy ny anatara ianao raha manana antona asa ina koa zany olona manam-pahaizana zany efa jerefa tsyondratenany maminatra
ina tompoko nataoko fa ny olo tiako lasa tsy mahatoky antsony nefa za tsy mampiravy azy
ka zay ny o e io le sakafony fo ny dikan'izany de ohatra ny etehitra amin'ny azo boboka ianao raha mieritreritra ny mbola hoe anoy fifandraisana amin'ny olona io a zay fotsiny.
Za tompoko lehilahy no manoratra mba mila torohevitra jeneraly fa za mampirafy tena tiako ialana ary efa ela ny te hiala nefa tsy afaka, mampalahelo ahy ny olona miaraka amiko fa manjaro omeko toky pokaty, malahelo ahy mon général fa tsy hitako zay atao.
Zay nge ny antony anaovantsika andeha tamoto e a tena misy fiezahana mihitsy hoe tena torohevitra ataoko aminao de hoe androany ianao tena mieritreritra hoe tena mba hialanyrano fijangajangany zany ahko fa tena tsy anao an'izay a androany na misy fakampanatakininna raha de tena akipoko ny masoko de tsy anao efa misy ataotsika hoe fahavononana ange zany na tsotateraka mihitsy ara aloha fa de mba efa teninina aloha izy ny zavatra teninina ange no ataotsika hoe ta karazana ohatrany tanjona ho taterana rehefa av eo e mato miloko ny vava de saika ny aveopo tadidio zay ny aveopo no aloko ny vava zany hoe rehefa avoaka ny vavanao de fa mba misy finiavana oapo tsy anao an'io tsony fa zany mizaka any fa zany tena tsy vitako e manina tsy vitanao vita foana rehefa tena manana finiavana
valio izy mba valio izy izy le mesazoko fa tsy valianareo mihitsy zaho a efa 70 taona mbola tsy manambady taloza nanana sipa fa za tsy manana zao tsy manana dia ataon'ny olona resaka za hoe mbola tsy manambady any amin'ny maolombelona aloha dia indraindray za kivy indraindray za tsy kivy fa ozy aho hoe mbola anana
zay indrindra ny fanantenana no taovy betsaka fa tsy ny fahakiviany mitondra anao maka izy ny fahakiviany maka manapotikany fiainanao zay fotsiny ena ilaina manana fanantenana fa ny fahakiviana elao zay zavatra ray fa raha vao ny fahakiviana ataonao de miravaratana fa raha nanao mamono tena satria mahatonga le fahakiviana ngendra matovy le mampitany tenanao amin'ny hafa foany ay ray any zao fa manambaty ay ray any na manao zao lasa mitsiriritra ny hafa lasa mitsiriritra zay
fa raha anatsika amty sms ity ny fiarahana amzao marainy zao de alanatsiny amdre sms bebebe tsy voavaky ireo tena zava-dehibe ny fideranan'andriamanitra sady manome vaaolana ny fiainana tena mahavanina sotra tompoko
tena marina zay zavatra ny tenenny afatsyzaya fa tena iongy rehefa miaraka amin'andriamanitra raha ngendry afa mihitsy ny fijerinao hoe afa ny fisainanao afa ny fitepony fonao mihitsy
le ira hoe tsy very mandre zay rehetra amin'ny fefy aminao
zayzay
zay ny tapany faharoa ndao hidirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
tapany fahatelo dia andraisana ny antso avany aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 ny 22 442 09 rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny resakitsika dia vonoi ny telefonny radio anareo na manalavitra ianareo na ataonareo moramora fa amin'ny alalan'ny telefona tsika afaka mifampiresaka tsara 22 443 90 na ny 22 442 09 lara telefona hidirana mivantana ianareo ny mifaritany a dia somary miandry ilailaikely fotsiny miaraba tompoko
renina atao hoe poizina rehefa raisanao de poizina manapotika ny sainao ny fonao ny fanahanao misaora anao n'andriamanitra namen'andriamanitra toetra tsara mahay miantra olo tsy nanangana kory any hoe vehivavy io toy ny fahavalo na rafy a fa ohatrany olona hoe mifakahazo lasa ohatra mpinamana ary nareo io azany zava-dehibe de tena mahavariana ngeny ray matofolaviente zany ndraiky le olona tsy fiavanana tsy miantra no isoan'ny olona le olona ratsy saina le olona ratsy saina ndrany lasa manero kato mivadika ny tantara tena mivadika mihitsy aza mieritreritra zany aoa toisy foana toisy foana fotoana ankasana mihitsy ny zavatra ataonao.
Miarava tompoko.
Miarava tompoko, mba ho fanina.
Tsika rehetra tompoko.
Mahafinaritra ny fandarana.
Sotra tompoko.
Mila torohevitra kely za zany. Tamin'ny latsinainy AMD zany le vadiko. De le zanako tsy napetraka taty le zay sahirana nivezivezy taminazy teny amin'ny fandarana. De androany zany le zanako no hoe ody. De mba angataka torohevitra za hoe ohatrany hoe zany tokony hoe resaka ho teneniko amin'le zanako. Ny zanako anakoroa. Folo taona ny ray lahy kely, de ny zanako ray efatra taona vavy kely. Mangataka torohevitra tompoko, de misaotra indrindra.
Eny moa, tsy maintsy izy aloha no manontany raha manitikitika an'izany fa zavetrany, de miteny fa mety tsy ho azony akory le izy. Fa raha izy manontany fa tena akaizy za de hoe mbola nahatona any ampizadary mihitsy fa misy zavatra anontaniana azy, misy zavatra tiana anontaniana azy fa za miteny zay zavatra mbola tsy takatry ny sainy akory.
Miarava tompoko.
Sigaretta tompoko.
Allô.
Ien tompoko, mienanao zay. Mienanao zay.
Ie mahasoro izy an'le olona tamboropolo tony.
Ien tompoko.
Zaho telefona vao nanambady fa ino koa nanambadina koa ny miankina amin'ny anjara fa
zay indrindra.
Zaho vava nyolona mienanao ny olona amin'ny telefona nazona tsara tonao e.
Sotra tompoko, amin'ny torohevitra fa zany ene le ilany fampahirezantsika eto e. Asa mba miaino vavan'olona ho afa sasatra mihitsy zay mamerimbera ny vavan'olona io ane ka tena poiziny e.
Miarava tompoko.
Mba hovanina tompoko.
Tsika rehetra tompoko.
Ia, mitovitovy amin'le an'le raha namana teo moa zany mba sosokevitra. Fiainanao marina, fiainanao foana. Manao mety ianao a misy manenjika, manao tsy mety ianao moa efa misy manenjika raha teo araka tsy mety ataonao zay. Ka ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fiainanao angamba de ianao ihany a, fa ny alamafisako azy fotsiny de aza mitsatra manangako fiainana amin'andriamanitra izy ilay nahary atsika.
Zay
antsoa ny fanahy masina ibitika anao hoe inona fanapaha-kevitra tokony raisiko amin'izay situation misy hoaniko. Zay tompony fanandraisana
zarakeaolana
de mankahery atany.
Sotra tompo.
Sotra nisa tompo fa tena zava-dehibe ny zany mifampahery etsika mianakavy.
Miarava tompoko.
Mba hovanina tsaole.
Tsigaretra tompoko.
Ie, mba torohevitra ho an'le tovolahy fito amby roapolo taona teo e. Izy io na lana vavy zany de hitovizana daholo zay hoe mbola mety manambady fa eo ny taona, eo ny fahandrasana azy fa ny torohevitra zany de hoe midiry amin'ireny fianarana langy, midiry amin'ireny fianarana baiboly, misy ireny amin'ny teny anglais teny marina zany de azo idirany ireny a. Fa ao zany na tsy voatery vady ary ny tadiavinao fa ny fahalalana ny zavatra betsaka, ny fivelarany maha-olona indrindraindrindra hitanao ny fiainana ny orinany hoe hoana ny fitondrana ny fiainana, hoana ny fitondrana an'izao rehetra zao a, de aleo aloha mba mandalo fiofanana kely, mandalo an'izany fa tsy tonga de hoe fanambadiana ny mahamaika fa ilaina mba mifanaingio aloha, ilaina mba fahalalana hafahafa koa zany mbola tiampy anao matoa tafajanona amin'ny toerany io ka tsy fanambadiana ny tanjona fa hoe mba ilaina mivelatra ny mahainao anao a, manana maizy azy ianao a, zay vao miditra am'le fanambadiana. Sotra tompoko.
Tena zava-dehibe mihitsy ke ary zay foana no atao hoe aza mitokatoka monina zany fa midira amina fikambanana fa tena mampivelatra ny saina fo saina fanahy a le fifandraisana amin'ny olona.
Miarava tompoko.
Salama tompoko.
Mahovanina
tsika hoe anina fa falibosy fotsiny ako am'le fandaharanareo satria ny mamako de manaraka ao a de miteny foana nefa efa enina amy fivifolo taona
de
mirary soa azy salama tsara ny olona efa lehibe enina amy sivifolo taona zany mbola manaraka sy miaina manatanjo
fiainanaomihinomihitsy fa ndrafozako zao miaino nefa ndrafozako efa zato
taona. Miarava tompoko. Miarava tompoko. Ien tompoko. Ien tompoko. Ien
tompoko.
Tafito ianao.
Ny zavatra zavatra fiteny matetika ao anatin'le fandaharana no hoe
di sukri fati yaraite sekarang sana kasinda yang mandi. Di sana nampak di sana fati diskusi kira di kau. Ah, di sini fati urut yang fortuna. Nampak ya di sana fati nampak kaya sekar. Tuan nanti siapa kau? Tiada we nan di sini nana nanti ya. Sama tuk sena tafana di sana kau. Tafita sara mana lampu masa sara mati na sara sarum tuktu mati fak di sana nampak tahuri. Di sana mana nampak sana lampu. Di candi pitane kumisan sam nampar nesan fak. Di pita karir ini sanya. Tiada smart mana gira nanti anak tiada tiada we mana mati tu awasan. Ini sanya. Masa kali siar kamu biar saru dulu semarada mandi suri suri tu mandi kan ya kita kan tua kita kerja nasi macam saru tu. Insa Allah nak kerja di sekolah ni kan ya biasa tahu susah nak kerja macam apa tu. Jadi aku semasa siapa siapa masih tersabar tapi nasi macam ni dia mandi tu insa Allah kerja yang biasa. Biasa difuka, difitin belas asli tukang di pasrum mana utsani. Jadi mana, jadi apa kata dah lucu kun marno nasi seksara tidak dicarawan itu. Nifa asal dulu tulis kan kan bawa ya seniti mirafus anak Andre nerampi sekam bukanya kan, disitu niti nerampi sekam kerja ki. Saya kun nifa bawa malai dia ni, bawa nafas kita ya ni no. Ini kan ya, ini pun yang lagi ringkas non, kan? Ia satu kiri, kian di sana nak. Di sana nak kerai, bati mawi, kiri pan.
Yang tu, masa fataran. Paham niwa? Di sana kamu masa nak zefa mana nani angkunan senaman zene tu fahargilat. Di cikara yang mandirinya. Am situiran am seti kan sumet mana putan fenati katara darat avulundi de mana nanaman. Bai fana kalusa na yefta bai fana rasiran fesa fatri satsi tenue manabat indray am tonano asa misy olo tatran bola manabat fanonera indray somay tsifaperana mizana satsi tenue le le olo tonano fan tena marna manana naman zay any ba anba fan zana katsasono refa manabat de manana kis de fatsiano tsony dieny tsika raha mandeha mak manana zay hoe mierpiti. Cawe deh, dim zana aku deh, sove deh, peta kerja deh, cuma misi pun deh. Ia mana nan fenangku? Cuma cinta nak tunggu dia ambuar nam zana, saya nenek invite semua. Dia tena mana putan saya nayam zana saya. Tunggu ni kisah, mereka mencekela, fal saya. Tunggu ni kisah, cuma misi fan misa, cuma mungkin. Na fan putoni, lepas tunggu si fal saya, cewis si fal saya, ha? Ia fan, anai ruyang sis. Zain misi, dia ambuar nam saya deh. Pasam tadi zavata, fave itad ni fianan zana kundan dia, tadi afu no asarut nanti.
Ada macam pisah faltin zit, afu kami sunti nerad no nerif. Berapa tupko? Jentup.
Mas nasabi di fandar mana bawaan,
nuka. Tutu.
Nitifa gambar, nitifa ni susan kins pusan, dan nanara kan gambar di kuma asulisan tami.
Tutu.
Yang panara kan di, ba alim tu. Saat bapa bersih aku ni laku basang kesangjian ni, mai la fil la dia non dia bauhan. So awak dah mesti.
Saya kau orang mai la fil la mana nana tu? Mana tu?
Kenapa mana? Kenapa dia susah tak faham dia sekarang bulat ini?
Susah tu aku. Mas tu kita tu.
Iya, apa kira ni sih?
Apa minta?
Berapa tu aku? Alo? Mirabu tupko?
Mbao fana mwa general.
Sikarieta tupko?
Yung tupko? Masnata li fandara na, haza ni ka mba piti chetian fa. Masnata na, tereko na ramiana kati li faiza na jo manitin. Naroza manapie nyula fa li turift, nyula sli... Le suskifts ny olona mpitainy olona raisana reo mpanetitena koa dia izay le fifanampiazana mafinaritra.
Mafinaritra ka mafinaritra mihitsy. Tsy vita tsy fanakonana io.
Ihany tofoka. Faharoa manaraka izany misy nandefa SMS teo hoe nanambady fandroana izy dia lasa afo be eto an-tany ny fiainana. Lehilahy le nandefa SMS tamin'iny. sosikevitra zany dia zao e, hevitro manoka amin'ny ty a hoe rehefa misaraka re tompoko aleo tsy misoram-panambadiana ntsony mba hisoroana an'la zay afo be eto an-tany zay. Na zany hoentiko amin'la toetsaina katôlika zao, olo katôlika zany tsy mahazo, tsy tokony anao mariazy tsony rehefa misaram-panambadiana ianao raha tsy hoe maty ny vadinao za. Fa misy ohatra ny fahamarinany ihany zay eo amin'ny lafin'ny ankapobeny amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny satria tsy mitovy finoana daholo ny olona. Fa le soratra io zany lasa mamatotra an'la olona zany rehefa mieritreritra zany le vady faharoa le vehivavy na le lehilahy zany hoe lasa anandray ity zao de tonga de manao zay tiany ataony zany, de nefa efa misy zaza eo de lasa le zaza ny lasa mijaly amin'ny ray kely na amin'ny reny kely ndreso aveo. Za zany sosikevitra hoe raha mety da rehefa misaram-panambadiana ianao fanambadiana vita soratra da vita divorce, da aloalohany tsy misoram-panambadiana rehefa te hanambady fanomboana satria isoroana an'izay afo be eto an-tany zay. Rehefaveo mantsy ianao te hiala nefa tsy afa-miala ndray satria hoe mbola anao divorce any amin'ny tribonaly afaka firy taona ifampiverivery fialana fotoana na ny asa anapahanany de eo lasa boizy a ilana am'la vady fanomboa amindray satria nefa le zaza mampalahelo anaova n'le ray kely na le reny keliny anazy. Sosikevitra fotsiny ahiny moa zany fa aza raisina raha toka tsy mahasoa raha mahasoa de raiso
ihanyzany ataovy tony voankazo anala marina loatra ny zany ary ny sosikevitra ngetsy voatery hitovy daholo e zay mihitsy zava-dehibe.
Ia manake koa fotoana famarana de ndao isorana anareo zay nyrehetra namaly to anatina tany amin'ny SMS na tany amin'ny antso teo a fatokisana daholo zany rehetrarehetra zany fifampitokisana misy eo amintsika, ndao fitentsika ary zay voalaza teo.
Ia ny zavatra nylazaintsika teo ngetso de tena niompana tami'le hoe fotoana manokany tena zava-dehibe tompoko le fotoana manokany io na ho an'ny mpivady na ho an'ny mpianaka fa ny antony a manova toetsaina toe-po toe-panahy ary mahazo vana mihitsy ny fifarana kakezanapo zany hoe ny fitiavana ary raha vao misy amin'ny fitiavana tsy maintsy miaina amin'ny fahamarinana anao, rehefa miaina amin'ny fahamarinana anao tsy maintsy ao mifampatokisa manatsara fiainana.
Fotoana manokana ho an'ny mpivady sy ho an'ny mpianaka, ny fotoana iarahana ho an'ny fianakaviana, ho an'ny ankonana,
zay mihitsy marina mihitsy zay zavatra zay.
Raha teo ny amin'ny jeneraly ianareo misy vitsivitsihany teo nataony hoe tongava miresaka dia azonareo tao tsara ny miantso aloha ny 22 443 87 22 443 87. Rehefa azonareo any lara telefony jeneraly dia atsoy jeneraly isaky ny amin'ny fitsasanka hatramin'ny valo ny maraina, amin'iray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro. Ianareo amin'ny faritra kosa dia afaka miantso azy a isaky ny amin'ny dimy sasany ariva. Nisy renim-pianakaviana anankiray izay tsy salama mipetraka rery teo a hoy zay hoe raha tsy ampy anao valiteny a dia afaka mbola miantso ny jeneraly ianao satria ianao zany tsy afaka makany a, afaka miantso azy ianao a amin'ny ariva any amin'ny amin'ny dimy sasany anoany a dia miresaka amin'ny tsara momban'izay satria mety misy zavatra tiana ho resahana ihany koa fa tsy tiana ho resahana eto amin'ny besiny maro eto a dia afaka miresaka amin'ny jeneraly ianao. Bruno teo amin'ny lafin'ny teknika ny jeneraly Desire Fitepramakavelona anao fa mela belarakevitra ny fandaharantsika dia miverina amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mbola azontsika rehetra atao ny manaraka an'izany fandaharan'izany rehefa tonga ny famerenana. Mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina.